Garbėzui Kristui, mėly radio klausytojai. Prie mikrofono esu aš, Bronė Gudaitytė, ir mes kalbame apie kalno pamokslo palaiminimus siedami su gyvenimo prasmės tema. Nes iš tiesų tai krikščionio gyvenimo kelias yra palaimintas kelias. Ir va tie išskirti Jėzaus palaiminimai yra tarsi priminimas arba nuoroda, į ką reikėtų atkreipti dėmesį kiekvienam gyvenančiam žemėj, kiekvienam ieškančiam prasmės, kiekvienam, kuris save vadina Kristaus sekėju, ir kiekvienam, kuris, sakyčiau, neranda gyvenimo prasmės, verta atsiverti šventą raštą ir būtent tą vietą apie Jėzaus palaiminimus ir atidžiai perskaityti, už ką gali būti žmogus palaimintas. Kitaip tariant, tai yra šventumo kelias, kokiu keliu eidamas tu gali pasiekti tobulumo, šventumo. Ir dažniausiai tie dalykai, už kuriuos žmonės yra laiminami, gyvenant pasaulio dvasiai, yra nepastebimi. Jie yra beverčiai, jie yra atmetami greičiau negu pasirenkami. Tai va, jau mes atkeliavom iki penktojo Jėzaus palaiminimo, kuris skamba palaiminti gailestingieji, nes jie susilauks gailestingumo. Praeitą kartą kalbėjom apie teisingumą. Tas palaiminimas skambėjo palaiminti alkstantys ir trokštantys teisumo, nes jie bus pasotinti. Ir žinoma, kad pasaulio teisumas ir apskritai tiesa labai skiriasi. Ir Jėzaus siūlomas teisumas, teisingumas, nėra toks, kokio mes ieškom pasaulyje arba su kuo mes dažniausiai pasaulyje susitinkam. Tai dėl to ir sakoma, kad tie, kurie alksta ir trokšta, nes tie, kurie alksta ir trokšta, reiškia, jo negauna. Tai tarsi Jėzus nori pasakyti, pasaulyje mes dažniau rasim tai, kas yra netiesa, kas yra neteisingumas. Ir matom, kad tikrai žmonių interesai yra dažniausiai tokie dvigubi, vieni deklaruojami, o kitų siekiama, ir va ta tokia skilus melaginga tikrovė, tas kasdienis pasaulis daugiausiai remiasi tokia taisyklė: duodu, kad gaučiau, arba jeigu gaunu, tik tada aš į kažką sureaguoju. Tai mes vadinam korupcija. Ir viskas tampa vien tik tai verslu. Žmogus žmogui irgi vertas tik tiek, kiek galim panaudoti vieni kitus. Ir vat kenčiam dėl to neteisingumo, alkstam tiesos, esam, atrodo, bejėgiai kažką pakeis pasaulyje. Bet iš tiesų daug kas yra įmanoma. Jeigu seki tą, kuris yra tiesa, tai neišvengiamai tu spinduliuosi tiesą, kuri nėra galbūt tavo dalis, bet tu esi vat ta medija, tas tarpininkas, per kurį gali ateiti į pasaulį. Teisingumas. Ir sakėm, kad teisingumas jis apima visas dorybės. Kiekviena dorybė yra savyje teisingumas. Teisingumas iš tiesų yra skiriamas kiekvienam žmogui, bet jis ateina per kiekvieną dorybę. Vadinasi, kad ateina per tam tikrą teisingą praktiką. Teisinga praktika yra dorybės praktika. Ir va šiandien kaip tik ir kalbam apie tą didžiausią, kalbėsim apie tą didžiausią dorybę, kaip mes sakytume, gailestingumą. Palaiminti gailestingieji, nes jie susilauks gailestingumo. Ir gailestingumas iš tiesų yra didžiausia meilės išraiška. Nes Dievo vardas yra meilė ir Dievo vardas yra gailestingumas. Vat jeigu mes sekam paskui jį, tai mes atspindim tą pagrindinę Dievo savybę – meilę per gailestingumą. Ir žinoma, kad kiekvienas palaiminimas yra kopimas tarsi kopėčiomis ir visada nurodo į kažką tarsi aukščiau, į kažką, kai tarsi kylam tomis Jokūbo kopėčiomis. Ir tame paveiksle Jokūbo sapnas mes matom, kad kopėčių viršuje yra Dievas, kuris yra tuo pačiu ir šalia Jokūbo. Tai reiškia, kad jeigu mes keliaujam kopėčiomis, tai tikrai mes esam Dievo matomi, kad mes esam jo akivaizdoje, kad jis tvirtai tas kopėčias laiko, kad tomis kopėčiomis ten lipa ir angelai. Aišku, kad tos kopėčios žymi dvasinį gyvenimą, bet galim sakyti, kad tas fizinis, materialus, fizikinis pasaulis, jis stovi ant dvasinio pasaulio pamatų. Ir laikytis dvasinio pasaulio taisyklių yra labai svarbu tam, kad tas materialus pasaulis galėtų egzistuoti. Ir kai Etono kalno vienuoliai yra įsitikinę, kad kol jie melsis tą nepaliaujamą maldą, tol pasaulis bus dvasinė prasme nuolat palaikomas. Tai vat, kaip atrodo ir nesvarbu, ir svarbu tas pats dalykas, nes kartais mes susitelkėm į tuos išorinius dalykus ir atrodo, nu, ką tie dvasiniai dalykai, turėsiu laiko, tai skirsiu dėmesį, jeigu nebus laiko, tai... Taigi atrodo, niekas nepasikeis, bet iš tiesų viskas priklauso nuo to, kaip mes viduje gyvenam. Ir va kalbam apie teisingumą arba dabar apie gailestingumą, tai yra tam tikro kelio keliavimo būdas. Kaip aš turiu keliauti? Ir tas kalno pamokslas irgi yra nuo aukštesnės vietos. Jėzus kalba užsivedęs mokinius į kalną. Tarsi norėdamas pasakyti, kad visuomet turėkite tą vertikalią kryptį, jos nepraraskit. Žiūrėkit aukštyn. Ir ją taip pat nurodo tai, apie ką mes kalbam. Teisingumas yra kažkas aukščiau negu tai, ką mes matom žemėje. Ir tuo pačiu vatos kopėčios ir kalba apie tas dvi tikrovę – žemišką ir dangišką. Šiapusinę ir anapusinę, kad jos yra labai stipriai susiję. Dėl ko tas palaiminimas palaiminti gailestingieji, nes jie susilauks gailestingumo tarsi nukreipta į ateitį. Kad jie susilauks, tai reiškia, kad čia kalbama apie tarsi kažkokį užmokestį. Jeigu tu būsi gailestingas, ateis laikas ir tu aiškiai pamatysi, tu gausi tarsi užmokestį, tavęs bus pasigailėta dar ir taip verčiame. Arba tu susilauksi gailestingumo. Tai va, reiškia, kad negali bet kaip gyventi, tu turi iš anksto galvot, kokios pasekmės yra mano dabar pasirenkamų intencijų ir veiksmų, kad ateityje aš pamatysiu savo poelgių pasekmės. Va, šis palaiminimas labai aiškiai kalba apie tai, kad galim gyventi vienaip, tai reiškia nebūt gailestingais ir ateis laikas, mes pamatysim, kad šita mūsų savybė negailestingumas taip pat atnešė tam tikrų prastų vaisių. Tai va, čia jau kalbam taip pat apie valios pasirinkimą, kad mes galim būti geros valios žmonės arba jeigu tokie nebūsim, tai tiesiog ta mūsų gera valia, iš karto jį pasireikš kaip bloga valia. Ir mes kiekvienas trokštam gailestingumo, nes gailestingumas tai yra supratimas. Mes norim, kad kažkas mus suprastų. Ir jeigu nesupranta, mes liūdim. Dėl ko irgi buvo tas palaiminimas apie liūdinčius, nes jie bus paguosti. Tai vat, jeigu mes kantrūs kito žmogaus negailestingume ar nesupratime, mes būsim paguosti. Ateis laikas, tai va, tarsi Jėzus labai gražiai kiekvienam paaiškina apie kiekvieno žmogaus konkrečią būseną, kad jos neišsigast, kad kartais tai būna, kad gyvenime ištinka tokios situacijos, kada mūsų nepasigaili, kada mūsų nesupranta ir kai mes liūdim, bet būsim paguosti, tai reiškia, jeigu ištversim, jeigu nepasmerksim to žmogaus, galbūt net maldose padėkosim už sunkias situacijas, kurios grūdina, kad mūsų bus pasigailėta, ateis laikas, yra tas, kuris visus supranta. Ateis laikas ir mes susilauksim gerų vaisių. Tai va, per šitą palaiminimą iš tikrųjų Jėzus ragina kiekvieną žmogų atidžiai gyventi ir įtraukti į savo tą gyvenimo būdą kito žmogaus supratimą, užuojautą, gailestingumą, nes gailestingumui daug ko gali prireikti. Ir gailestingumas mus moko tokios labai geros gyvensenos, kad nesisukti tik apie save, kad pamatyk ir kitą žmogų. Tai yra toks labai sveikas sekime paskui Jėzų momentas. Nes kartais mes norim jį sekti, bet negalim atplėšti žvilgsnio nuo savęs. Tai vat Jėzus sako, jeigu tau nesigauna vien savo valia tą padaryti, tai jung gailestingumą. Pagalvok, kuo šitoje situacijoje galiu pasitarnauti kitam žmogui. Galiu būti gailestingas, galiu būti negailestingas ir šventam rašte yra tokių pavyzdžių, kai buvo pasigailėta, o tas, kurio buvo pasigailėta, nepasigailėjo kito žmogaus. Tai yra dvi pusės, yra turtas, yra skurdas, yra šlovė, yra negarbė, yra gera sveikata, yra kūno silpnumas ir visi dalykai, kurie tik egzistuoja, turi dvi pusės. Šitoje vietoje turėtume paklausti, ar mano gyvenime šita savybė iš vis egzistuoja, ar aš galėčiau priskirti save prie užjaučiančių žmonių, gailestingų, suprantančių, išklausančių, įsižiūrinčių į kito žmogaus padėtį, nesmerkiančių, skubančių patarnauti, padėti, ar aš liūdžiu su kitu žmogum, nes vėl šventam rašte sakoma, su liūdinčiais, liūdėk su besidžiaugiančiais, džiaukis, čia irgi yra iš to paties gailestingumo, nes tai, kaip mes sakėm, gailestingumas yra tas, kuris brandina meilę ir yra kaip brandžios meilės išraiška. Jeigu aš tikrai myliu artimą, tai tikrai būsiu jam gailestingas. Ir jeigu aš jo nemyliu, tai tikrai aš nebūsiu gailestingas, nei atjaučiantis, nei suprantantis. Tai dažniausiai gailestingumas ir turi tuos aspektus duoti, padėti, tarnauti, atleisti, suprasti. Ir čia galim pritaikyti tą aukso taisyklę, ko mes norim, kad kiti žmonės mums darytų. Ir mes tai darykim, nes mes norim gailestingumo. Šis įstatymas tikrai visais atvejais gali būti pritaikomas, nes tik turėtume pagalvoti, vat, kaip aš norėčiau, kad su manim elgtųsi šitoje situacijoje. Taip reikia ir elgtis. Jeigu aš norėčiau, kad kai aš alkanas, kad man kažkas duotų, tai vat, reikia pagalvoti apie alkanus ir duoti tiems alkaniems. Jeigu man reikia moralinio kažkokio supratimo kito žmogaus, tai kitose situacijose gal kažkas prašys tokios pagalbos. Ir mes žinom, 7 geri darbai kūnui ir sielai, jie kaip tik ir yra gailestingumo išraiška. Ir žinoma, kad mes švento rašto skatinami siekiam to dieviško tobulumo, bet kažin ar mes sugebėsim būti tokie tobuli kaip dangiškas tėvas, bet pavyzdžiui, Luko evangelijoje tai tie žodžiai būkite tokie tobuli, kaip dangiškas tėvas yra pakeisti, būkite tokie gailestingi, kaip jūsų tėvas gailestingas. Neteiskite, nebūsite teisiami, nesmerkite, nebūsite pasmerkti, atleiskite ir jums bus atleista, duokite ir jums bus duota. Ir toliau Lukas rašo, kokius saikus seikėsite, tokiu ir jums bus atseikite. Tai va tas pats saikas, kurį mes naudojam kitų žmonių atžvilgių, suprasdami kitus, jiems atleisdami, bus taikomas ir mums. Ir va toks pats saikas, kokiu atseikime kitiems, bus mums atlyginta danguje, nes, sako, susilauks gailestingumu. Ir mes to turėtume neužmiršti, už tai, kad Jėzus tikrai nesako palaiminti, ten planuojantys atkeršyti. Nėra tokio palaiminimo, bet palaiminti gailestingieji. Tai reiškia palaimintais, pašventintais vadina tuos, kurie atleidžia, kurie tai daro iki 77 kartų, kaip sakoma Mato evangelijui. Tai vat su kokia kantrybė mes turėtume rodyti tą gailestingumą. Galbūt ir ateis kitoks mūsų atžvilgiu priekaištas, argi nereikėjo tau pasigailėti savo draugo, kaip aš tavęs pasigailėjau. Tai gailestingumui mes turim visą savo gyvenimą. Kol mes gyvenam šitame pasaulyje, kuris yra labai neteisingas ir negailestingas dauguma atžvilgių, mes tikrai galim gyventi kitaip, nesvarbu kokia aplinka. Mes galim trokšti, alkti teisumo, bet mes galim jį liūdyti. tuomet mes būsim paguosti ir mes būsim tie romėjai, kurie karaliau žemėje, kurie paveldė žemę. Tai va, žemė nėra vien tik tokia prieraišumo vieta ir karų vieta, priešiškumų vieta, bet taip pat čia galima atnešti ramybę per dorybės, per gailestingumą. Ir Jėzus sakė, kad mokykitės iš manęs. Jis buvo tikrai gailestingas ir jis buvo tas, kuris nešė ramybę į pasaulį. Tai per tą pakantumą, per supratimą, per atlaidumą, per mokėjimą nepasmerkti, nesistebėti žmonių silpnybėm, neakcentuoti trūkumus, bet kaip tik stengtis sutvirtinti šalia esantį žmogų ir neatsako, mylėkite savo priešus. Tai irgi tas pats gailestingumas. Mylėk artimą, mylėk Dievą, o priešą mylėk labiausiai. Tai va čia yra ta tikroji labdara. Reiškia tas mylingas nusiteikimas kenčiančių atžvilgių, o kenčiantys mes visi, ir vargstantys, ir kenčiantys. Tikrai ta žiaurumą, žvėriškumas, kurio atrodo pilna pasaulyje, kuris kyla iš neapykantos, jis turėtų būti atsvertas mūsų gailestingumu. Ir tikrai va, tas gailestingumas yra išskirtinis, nes dažniausiai mes, būdami gailestingi, esam pakviesti į tas tokias liūdinčiųjų situacijas. Kad gailestingumą reikia parodyti tiems, kurie liūdi, kad jie būtų paguosti per mus. Tai atrodo, kad visi siekia to gėrio ir laimės. Tiek priešai, tiek draugai, taip reikėtų sakyti, bet iš tiesų labai skirtingai siekia žmonės gėrio ir laimės. Bet visi ilgisi to tikrojo gėrio. Tai vat gailestingumas yra tai, ką galim pavadinti tikruoju gėriu, nes gailestingumo darbai, jie turi tą gėrio intenciją. Ne kažkokios neapykantos ar keršto, bet gėrio intencija, kad mes linkim gėrio kitam žmogui. Ir gailestingumas gali daug ką pakeisti kito žmogaus gyvenime. Nes va, tas mūsų priešiškumas, žvėriškumas, tai dažniausiai yra kito žmogaus pasmerkimas, nurašymas, kada mums tas priešas atrodo toks pasigailėtinoj būsenoj. Ir atrodo greičiau jį reikia damušti, dabaigti. Bet tai vyksta mūsų galvose, mums reikia pakeisti intenciją. Ir tada, kai imi pasigailėti kito žmogaus, imi labiau suprasti jį ir tu pamatai, kad jis visai ne priešas, kad jis vargšas žmogus, kuris nori kito žmogaus supratimo, bet jis tiesiog serga ir dabar tai, ką jisai daro, atrodo mums kaip priešas. Tai vat, kai turi tokį sielos nusiteikimą pagelbėti kiekvienam mažiausiajam, tai mes skirtingų gyvenimo momentų būnam tais mažiausiais, bet kartais būnam didžiausiais. Ir va čia ir bus paklausta, kaip tu elgeisi tose situacijose, kur tu buvai didžiausias, kur tu buvai didesnis už kitą, kur nuo tavęs priklausė kitos žmogus. Ir ar tu tikrai nepažeminai, nenuvyliai, nenuliūdinai, neatmetei, o priėmėjai tą žmogų, prikėlėjai, padėjai, pasigailėjai, tai tokių situacijų yra labai daug. Ir mes matom, kad skirtingai ten, kur mes tikrai išliejam savo pagiežą, savo neapykantą, savo ten įsižeidimą ar savo valią per tam tikrą aroganciją ar pažemindami kitą žmogų, tai tikrai nėra gailestingumas ir mums bus sugražinta tai, ką mes padovanojom netinkamai kitam žmogui. Tie dalykai neišnyksta. Bet žinoma, kad visas tas situacijas galima pakeisti tada, kai tu atsiverti savo viduje, kai tu pradedi mąstyti kitaip, kada išnyksta priešai, kada tu matai kitus kenčiančius, vargstančius žmonės, kuriems taip pat nesiseka kaip ir tam, ir tada tavo nedraugiškumą vidinį pakeičia, atskiedžia vat, ta tikroji dieviška meilė ir tu tampi draugas visiems. Tada tavo žodis tampa geras, tavo valia gera, tavo veiksmas geras. Tai va ta gailestingumo prasmė, ji iš tiesų atneša mūsų gyvenimui prasmę, kad šitaip elgdamiesi mes ne tik dėl to rezultato, kad būtų mūsų pasigailėta taip darom, bet tiesiog jau šitaip elgdamiesi mes gaunam tą patį gailestingumą ir sau, nes gailestingumas yra didžiausias gėris, kad mes jau esame toje meilėje, jau ta meilė atneša mumyse taiką ir ramybę. Ir žinoma, kad, sakoma šventam rašte, Dievo karalystė yra jumyse, kaip ji yra. Ji yra būtent per meilės formas. Ir viena iš meilės formų ir yra gailestingumas, kad Dievo karalystė mumyse gali būti per parodytą gailestingumą ar teisingumą, per tam tikrą dorybę. Tai vat kiekvienas prašantis gauna ir ieškančiam, beldžiančiam bus atidaryta, taip sakoma šventam rašte. Tik čia priklauso nuo to, ko mes ieškom, į kokias duris beldžiam. Ir vat jeigu mes beldžiam į Dievo karalystės duris, tai mes patys būsim tie prisotinti meilės, bet kartais trokšdami meilės mes beldžiam į pragaro duris ir tada atrodo norim gerai, bet per mus žmonės gauna neapykantos ir visų kitų baisių dalykų. Dėl to ir sakoma, kad blogi dalykai ne iš išorės ateina į žmogų, o iš vidaus. Tai reiškia, nuo mūsų intencijų priklauso ir ką mes patys patiriam, ar pragarą, ar dangų. Ne kiti kalti dėl to, kad mes dabar esame pragare. Mes patys, nes tai priklauso nuo mūsų vidinių intencijų, į kurias duris mes beldžiam. Kieno pagalbos prašom? Jeigu į pragaro, tai ten patarimai bus susieti su kerštu, neapykanta, melu, pykčiu, dviveidiškumu ir kitais blogais dalykais, kurių mes patys nenorim patirt. Bet, vat, kartais kiti per mus patiria tokius dalykus. Tai čia ir yra Jėzaus labai aiški nuoroda, ko mes neturėtume daryti ir ką mes turėtume daryti. Tai jokių būdų mes neturėtume būti negailestingi. Kad mūsų valia turėtų būti kito atžvilgiu gera valia. Kad per mūsų valią nepatirtų žmogus nei pykčio, nei prispaudimo, nei prievartos, nei liūdesio, kad kitas žmogus nuo mūsų pasitrauktų paguostas. Tai va, galim įsivaizduoti krovę pilną veidrodžių, ar ne, ir jeigu tu patenki tą veidrodžių karalystę, vis tiek tie veidrodžiai jie rodo tavo atvaizdą. Kad ir kaip kaltintum veidrodžius, jeigu jie yra neiškreipti, yra tokie, kurie atspindi tik tai mūsų veidus, tai vat turėtume gyventi taip, kad nenorėtume bėgti iš tos karalystės. Nes kartais mes nematom savo veido, kaip jis atrodo pilnas keršto, pilnas neapykantos pykčio, kada keikiasi mūsų lūpos ar suraukta kakta ten laiko piktas mintis artimo atžvilgiu. Tai vat paniurę veidai, pilni nuodėmės veidai, tai mes nenorėtume pamatyti veidrodyje tokio savo atvaizdo, nes tas atvaizdas tikrai yra ne pagal Dievo paveikslą ir panašumą, bet pagal Šėtono paveikslą ir panašumą. Vat šitas, kad ir kaip mes čia dar visaip kalbėtume apie šitą Kristaus palaiminimą, kad būkite gailestingi, nes susilauksite gailestingumo. Jį galima pritaikyti ir savo paties atžvilgiu. Vat kai mes kalbam apie tas visas baises kartais priklausomybės ydų nuodėmių atžvilgiu, tai kada mes esam žiauraus veido, pikto veido, pavydaus, ar apimti iš didumo aistros, ar kažkokio nežaboto noro valdyti kitus žmones. Ar mes jaučiam tiesiog kartais, sako žmonės, jaučia malonumą, engdami kitus žmonės, apkalbinėdami arba manipuliuodami kitais žmonėmis. Bet iš tikrųjų, jeigu mes esam tokie vergai ir pamatytume tokį savo vidų, mes dažniausiai jo nepripažįstam. Už tai žmonės nenori pasilikti tyloje, ramybėje, nenori eiti iš pažinties, nes nenori pamatyti savo to tikrojo vidaus, kaip atrodo tas mūsų blogas vidinio gyvenimo pamatas. Dėl to mes visaip dangstom, sakom, gyvenam kaip visi čia, pasaulis toks ir mes čia visi nešventieji ir taip toliau. Bet Saliamonas sakė, kad išmintingas žmogus tas, kuris pažįsta save. Tai šituo atžvilgiu taip pat būkim gailestingi sau ir pažinkime save ir stenkimės gydyti savo vidų. Ir tai šitame palaiminime ir sakoma, kad jeigu tu mokinsis gailestingumo, jeigu tu šį dalyką pritaikysi savo gyvenime, tai tu džiaugsies vaisiais, nes ir tavęs bus pasigailėta. Kitaip tariant, pamatę tą savo nekokį vidinio gyvenimo pamatą, galbūt iš karto niekas ir nepasikeis, nes, kaip sako ir lygai, jinai subręsta pamažu, o žmogus nori pasveikti išgėręs pirmą piliulę, kad vat išgėriau vaistą ir aš turiu būti sveikas, nors nežinia, kiek metų aš viską dariau, kad ta lyga dabar imtų ir išlystų į paviršių. Taip yra ir su mūsų vidinėmis ydomis ir sielos lygomis, kad jos subręsta ir tada mes tą savo tvartą negalim iš karto vienu žvilgsniu išsivalyti, bet pripažįstant jį ir pasigailint savęs ir tampant sau gailestingu ir sakyt, kad va, tu pažįsti save, matai, koks tu esi, bandyk gyvent, pažindamas savo silpnybės ir stengdamasis kitaip elgtis. Net sakoma, kad vienam žmogui buvo užduota atgaila pasimelst visą rožinį, sakant žodžius, tau taip ir reikia. Tai vat jeigu mes kokį 15 minučių kartotume šituos keli žodžius, taip tau ir reikia, galvodami apie kažką, kas mums nepatinka mūsų viduje, tai tikrai mes tą dalyką labai aiškiai pradėtume regėti ir tada gyvenimo laikas vis su kiekviena sekundė tiksi. Ir kai tu pamatai kažką negerą, tu jau sekančią sekundę to dalyko nesirenki. Tai vat būkim gailestingi ir nemaitinkim savęs, kaip Evangelijoje sakoma, to kiaulių ėdalu arba tuo, kas iš vis žmogui yra nuodas. Negyvenkim nuodėmingais, įdingais įpročiais, bet būkim išmintingi ir gailestingi. Nes gailestingumas yra ir išmintingumas, ir būkim geraširdžiai ir sau, nesakoma, mylėk savo artimą kaip save patį. Tai vat nelinkėdami sau, blogą išmoksim kitų atžvilgių elgtis irgi teisingiau ir išmintingiau. Ir vat tas teisingiau ir išmintingiau ir yra gailestingumas. Jėzus, gydydamas ligonius, sergančius kūno ir sielos lygomis, jisai nuolat rodė šitą pavyzdį, mums paliko, kad kiekvienoje situacijoje galima parodyti gailestingumą. Skirtingais pavidalais. Bet kai šitas palaiminimas sako, kad atsimink, kad koks tu buvai kitų atžvilgių, tau bus atseikėta tuo pačiu. Tai vat atsimink. Jeigu tu šitam gyvenime buvai negailestingas ir atsiemiai tas laikinas gėrybės, galbūt to negailestingumu tu savo ar kokį turtą didesnį išsikovojai, ar kažkokią laikiną garbę, ar tau sekėsi valdyti kitus žmonės būtent tokiu būdu, tai ateis laikas ir viskas, kaip mes sakom, grįžta bumerangu, tai reiškia daug stipriau. Daug labiau, kad iš šitos laikino žemės mes nieko neįsinešim, bet ten nusinešim kiekvieną savo veiksmų intenciją. Tai jeigu, kai sako šventas raštas, jeigu tu nerenki čia tai barstai, jeigu nesėjai, tai ir nepjauni, kad derlius yra tavo sėjos atspindys, jeigu sėjai tik artybės kitiems žmonėms, tai nelauk, kad tie vaisiai sunoktų kitokį. Jeigu mylėjai kitus žmonės, tai ir tavo intencijų vaisiai irgi bus meilę paženklinti. Irgi dar labai dažnai dvasinėse knygose užduodami tokie klausimai, kur dabar tavo tie žėrintys indai, kur dabar tie antspaudai lobių saugumui uždėti, kur dabar tavo tie stiprų šunys saugantys tave naktį, kas tau dabar nušviesta tamsa, kas užgesins liepsnas. Ir vat visi šitie klausimai dažnai vartojami tokiam bejėgiškumo jausmui sustiprint, tarsi nori pasakyti, kad šitas laikas trumpas, jis baigsis ir prasidės va, tas amžinybės laikas. Ir argi ne tu tos klausimus ir užduosi, kur dabar tas mano saugumas, kurį galbūt aš susikūriau dantim, nagais ir ragais, kaip mes sakom, negailėdamas ir užsimerkdamas prieš kito žmogaus silpnumą, bejėgiškumą arba dar jį pastumdamas, kuo toliau nuo savęs. Taigi, kaip Pranciškus sakydavo, broliai, pradėkime iš naujo, supraskime, broliai, viešpatie žodžius, kuriuos mes skaitome Evangelijui, ko jisai mokė ir į ką jisai nurodė. Tai vačis jo pamokymas, kad palaiminti gailestingieji, jie susilauks gailestingumo, kad gailestingumas tai ir yra tas mūsų tobulumas. Kad jeigu mes būsim gailestingi, tai mes tobulai mylėsim artimą, net ir tą, kuris man dabar atrodo tarsi priešas mano atžvilgiu. Bet iš tiesų tas priešas yra tik mano galvoje. Tai vat visi šie palaiminimai kalba apie mūsų reakcijas ir jos gali būti įvairių intencijų. Kad pati situacija ji yra paprastai tokia neutrali, turinti daug tokio laisvo pasirinkimų ploto. Aš galiu vienaip, kitaip, trečiaip, kaip tik nori reaguoti į tą situaciją. Bet aišku, jeigu taip griežtai žiūrė, tai arba aš ją atmetu paniekinančiu žvilgsniu, arba aš ją priimu ir tada reikia mano kažkokios vat tos geros valios reakcijos. Galbūt ta situacija reikalauja tokio atidesnio įsijautimo, įsižiūrėjimo, įsiklausimo. Kiekviena dorybė iš mūsų reikalauja pastangų. Ir kiekvienas toks netidus veiksmas dažniausiai jau prasilenkia su dorybė. Kada galvojam, kai yra va tas pasakymas, ką padarėt vienam iš mažiausių brolių, man padarėt. Ir sakoma, kad ten tie, kurie nesielgia gerai, tarsi ožiai bus į kairę pusę rikiuojami, o va tie avinėliai, kurie savo romiu žvilgsniu stengiasi žiūrėti kitą žmogų ir jį suprasti, jie bus į kitą pusę rikiuojami ir tada sakys tiems geriesiems, kad va, jūs matėt mane kiekvienoj smulkmenu ir jie sakys, nu kur, argi iš tikrųjų aš čia jau toks geras buvau. Bet atsakymas yra, ką padarėjai vienam iš mažiausiųjų, man padarėjai. Tai galbūt buvo smulkmena, galbūt buvo tik šypsnis, galbūt buvo tik tai geras žodis, galbūt buvo atidavimas savo pietų kitam alkanam žmogui, galbūt va tie tokie labai maži momentai, kurių mes nevertinam, nes atrodo, va čia vertinam tai tik tuos didžiausius pasiekimus, karjerą, diplomus, dar kažką, bet pasirodo, jie ateis laikas bus visiškai beverčiai. Ir iš kitos pusės va tie mažiukams sakys, kad eina į kairę ir jie sakys, kaip čia dabar. Mes tokie buvom garbingi žmonės, taip mus vertino, mums dėkojo, ten lenkėsi visi prieš mus, kas čia. Kodėl čia taip viskas atvirkščiai? Ir jiem tą patį sakys, kad ko nepadarėt vienam iš mažiausių brolių, man nepadarėt. Tai va čia ir yra tas priminimas, kol mes dar gyvenam šituo laiku, kada galim padaryti, ar galim nedaryti, jeigu nenorim, bet kiekvienas, kaip sakoma, atsims, ką užsitarnavo, ką pasėjai, tą ir pjausi. Dėl to tikrai verta tapt pagal Marijos pavyzdį tokiais jautriais ir pamatyt smulkmenas, nes Kanos vestuvėje ji pamatė, kad nutrūksta to vyno, kad subyrės ta visa šventė, reikia kažką daryti, o šiaip atrodytų, koks čia rūpestis, svečias esi sėdėk ir viskas. Koks tavo reikalas, bet va čia ir yra tas jautrumas, kur aš galiu kažką padaryti. Ir kitų žmonių atžvilgių mes kitaip taikykim. Marijos vietoj turbūt būtum pradėję apkalbinėti ir sakyt, kokie čia žmonės, tai kam jie tą vestuvę iš vis darė, jeigu jie nesugebėjo net vyno nusipirkti. Bet Marija suprato tokių visuminių žvilgsnių, jie darė šventę, jie stengiasi, reikia jiem padėti. Tai va, į kitus žmonės, ypač tuos, kuriuos vadinam priešais, pažiūrėkim tokiu visuminių žvilgsnių. Tie žmonės galbūt kitoj vietoj daro labai daug, nesmerkim. O mes smerkiam kitus dažniausiai iš smulkmenų, iš charakterio bruožų, nurašom ir sakom, čia baisų žmogus, jo neįmanoma, čia nei reikalų turėti. Čia kaip tik reikia išmest, ko toliau nuo savęs pasmerkt, apie kokį čia supratimą kalba eina. Bet jeigu mes žiūrėtume tokiu platesniu žvilgsniu, ta žmogus tikrai kažkurioje vietoje yra nepaprastas žmogus, jis ten daug sugeba. O savo paties atžvilgiu mes paprastai žiūrim, kad va, mes tai čia tokie svarbus, čia nereikia žiūrėti mano charakterio smulkmeną, čia reikia matyti mano visą misiją, ką aš darau. Atvirkščiai. Kritiką priimkim ir patys save prižiūrėkim smulkmenuose. Tai vat, kiek aš dabar šitoje vietoje esu gailestingas kam nors. Kažkur esu, kažkur šitoje vietoje aš esu. Ir ką aš tam žmogui duodu, gerą ar blogą? Tai vat, netmeskim tų smulkmenų, nes dažniausiai gailestingumą ir galim parodyti mažiausiose dalykuose, mažiausiam žmogui. Pasistengim taip gyvent. Ačiū uždėmesį, sudėl.
Laidą vedė daktarė Bronė Gudaitytė.